Se pare că vom avea 3, maximum 4 partide în viitorul Parlament. În mod sigur vor trece 3 proiecte. Socialiștii, comuniștii, PAS și blocul Renato Usatăi și posibil că încă 2 sau 3 proiecte, eu le-aș pune sub semnul întrebării în jurul pragului de 5%. De exemplu, Șor, partidul Șor, AUR și poate chiar și PD-ul, pentru că PD-ul oricum își mai păstrează un potențial oricare. Are 140 de primari, eu pe asta mă bazez.
Ați spus AUR și nu PUN? De ce?
PUN-ul nu a reușit să convingă, nu are o campanie foarte puternică prezentă. Chiar și pe poze deseori când te uiți, se vede când un lider de partid înțelege cu 10 oameni, cu 5 oameni sau cu 100 de oameni sau cu 50 de oameni. PUN-ul cu siguranță că are în primii 10 câteva persoane de valoare. Dar probabil că n-au o finanțare suficientă. Eu nu-i văd pe dânsii prezenți prea bine. Dacă ne uităm la rapoartele lor financiare, vedem asta că ei nu beneficiază, să zic așa, de susținere financiară. Poate de aici se trag și restul problemelor. Pentru că în ziua de azi știm bine că totul e scump și mass media e scumpă. Eu am văzut la televiziunea națională 900 de euro un minut de publicitate. Foarte scump. 900 de euro. Și eu mă uitam la televiziunea națională, numai 3-4 proiecte apar acum.
Votul din diasporă și votul din Transnistria. Atât de mult se discută pe marginea acestui subiect. Au crescut și nemulțumirile și în tabăra politicienilor și în tabăra celor aflați peste hotare. Despre importanța și miza acestui vot, ce putem să spunem?
Este foarte important și votul din Transnistria și votul din diasporă, pentru că aici trebuie să luăm în considerație și Federația Rusă, dar și Uniunea Europeană, adică Vestul și Estul. Pentru că, de exemplu, noi știm foarte bine că este votează mai mult cu partidele de stânga, pro-Rusie.
Se mai schimbă situația?
Se mai schimbă, dar oricum accentele rămân. Sigur că aici este mențiunea asta, că Renato Usatăi, el este un politician de centru, care acum în campanie electorală se prezinte ca un politician de centru. Numai că el a stat mulți ani la Moscova, este bine cunoscut în diasporă, este unul de-a lor, să zicem așa, și de asta el votează mai mult. Adică acest proiect este unul de centru care are o aderență și în Federația Rusă. Dar asta este o excepție. De obicei se votează la Moscova într-un fel, la Berlin și la Bruxelles în alt fel. Sigur că PAS-ul și alte partide pro-europene vor fi votate și cele uniste vor fi votate masiv. Sigur că și Usatăi, ca partid centrist, a luat la prezidențiale și speranța lui este că el să iei și aici. Să vedem dacă se va confirma. În București a luat locul 2, apropo.
Și votul celor din străinătate va decide soarta viitoarei guvernări?
Desigur, noi avem în diasporă circa 750.000 de buletine. Și sigur că aceste buletine, chiar dacă nu vor veni toți la votare, noi putem să ne raportăm ca cifră de referință 250.000 din turul 2 de la prezidențiale, ceea ce este, dacă luăm în considerație că poate să vină în data asta mai mulți, eu așa presupun că vor fi în jur de 300.000 în toată diaspora, și est și vest, asta sunt 20 de mandate. Circa 20 de mandate de deputați. Eu cred că asta e mult din 101 și în acest context trebuie să ținem cont că este diaspora din Est care votează într-un anumit fel mai mult pe centru și centru stânga. Da? Și peste. La turul 2 am văzut că Maia Sandu a luat în diaspora din Vest 93%. Deci Vestul va vota masiv cu partidele pro-europiene și pro-românești. Să vedem și acolo sunt mai multe mize. De exemplu, dacă va trece sau nu un partid unionist, va depinde foarte mult de votul din diaspora, pentru că pe interior se pare că niciunul nu are șansă.
Și votul din regiunea de est a Republicii Moldova, votul din regiunea Transnistriană.
Bine, eu am făcut așa o analiză. Alegerile parlamentare din 2019 și alegerile prezidențiale turul 1 și 2 din 2020. Și am văzut cifre între 30-35.000 de voturi din regiunea Transnistriană. Cam asta e potențialul care îl pot îi aduce de acolo și care poate fi mobilizat. Asta sunt circa 2 mandate de deputați. Pare nu fi foarte mult 2 deputați. Dar totuși, uneori și un deputat e mult. Adică aici miza care e? Forțele pro-ruse mizează pe voturi din regiunea Transnistriană, din Găgăuzia și din Est, din Moscova, Rusia în special, ca să contrabalanceze voturile care se dau pentru partidele pro-europene și românești din vestul continentului european.
Prezența alegătorilor din stânga Nistrului la vot ar putea să însemneze pe viitor și cum se identifică o soluție durabilă pentru criza transnistriană?
Da, pentru că însăși faptul că vin 30-40 de mii de votanți de acolo, deja înseamnă că oamenii de acolo se identifică cu Republica Moldova. Chiar dacă o parte din voturile astea sunt corupte, nu știm câte, poate 10%, poate mai multe. Dar oricum faptul că oamenii vin să voteze, să spună un punct de vedere și am văzut că unii trădânși vorbesc sincer despre votul ăsta, că eu sunt cetățean moldovean și vreau să votez. Asta este o premisă pentru reglementarea conflictului. Să înseamnă că oamenii de acolo, chiar dacă 10-20% din deținătorii buletinii moldovenești, îi interesează Republica Moldova ca stat unit.
Programele electorale sunt scrise în sudoarea frunții, așa încearcă să ne convingă concurenții electorali. Cât de mult au ele priză la cetățenii cu drept de vot și chiar credeți că alegătorii stau ore în șir ca să studieze aceste programe electorale?
Trebuie să luăm în considerație că majoritatea programelor electorale sunt copy-paste unii de la alții, deci pe anumite capitole.
Le-ați lecturat?
Le-am citit cam pe toate, dar cu siguranță că oamenii simpli nu citesc programele electorale. Partidele ce fac? Partidele fac un fel de broșuri sau un fel de ziare electorale, unde pun elementele principale de program și le trimit în masă spre oameni. Și partidele înțeleg că nimeni așa sunt program de 30 sau de 40 de pagini. Și multe lucruri sunt repetitive acolo și nu sunt realizabile. Majoritatea dintre ele se axează pe mărirea de salarii, de pensii.
Dar ele trebuie să devină programe guvernamentale în cazul când un concurent electoral își asumă actul guvernării.
Da, dar la noi programele guvernamentale nu se realizează nici măcar la 50%. Eu am citit ultimele programe electorale și am observat că acolo ce scrie nu totul se implementează. Până la urmă a venit COVID-ul, asta ca o scuză, de că 2 ani zile ne-am ocupat cu lupta contra COVID-ului. Pe ară total este important că fiecare cetățean înțelege foarte bine pentru cine vrea să voteze. Deci toate sondajele arată că 80% din cetățeni, aproximativ 80%, ei sunt determinați. Lupta se dă pentru cei indeciși, 20-25% care se mai uită și în stânga, se mai uită și în dreapta.
Ziceți că dimensiunea socială este preocuparea tuturor politicienilor?
Pe primul loc este lupta contra sărăciei, pe locul 2 lupta contra corupției și de-aia pe locul 3 vine geopolitica.
Și cum ați citit dumneavoastră aspectele ce țin de lupta împotriva corupției și reforma justiției în aceste programe electorale?
Sunt câteva idei care se desprind din aceste programe. Unele partide și în special PAS-ul cu blocul Renato Usat îi propun lichidarea CNA și transformarea lui radicală, crearea unei structuri noi sau pe modelul românesc sau pe modelul, cum spune Renato Usat, Mossadului din Israel, crearea unui centru național de investigație, ceva de genul ăsta, pentru că pe bună dreptate s-a observat că structurile actuale nu au putut să combată nici furtul miliardului, nici Landromatul, nici alte infracțiuni cu răsunet. Și este nevoie de o reformatare însăși a sistemului respectiv, care luptă cu corupția, de regândit întreaga structură. Și aici se observă că partidele au înțeles lucrul ăsta și ele caută soluții. Socialiștii cu comuniștii nu intră în acest subiect, ei dau doar mesaje generale, să zicem așa, la subiectul anticorupției. Pe când sunt partide care au elaborat câteva idei bunișoare. Eu ar spune că trebuie încercat de realizat ceva de acolo.
Dar în viitorul Parlament trebuie o voință politică ca să înceapă și o reformă veritabilă în sectorul justiției și o luptă aprigă împotriva corupției. Asta așteaptă cetățenii. Va fi această voință politică?
Depinde de scorurile partidelor. Depinde de coaliția care va fi formată după alegeri. Pentru că, de exemplu, ca să faci o reformă amplă a justiției, ai nevoie de un guvern cu puternic și o majoritate parlamentară. Să faci evaluare externă va fi foarte complicat. Trebuie găsit o soluție de compromis între ceea ce se numește evaluare externă și evaluarea internă, dar evaluarea clar că este necesară. Conform tuturor opiniilor, minimum 50% din actuala componență a instanței judecătorești, judecători trebuie să scoși cumva din sistem, că ei reprezintă tot felul de interese, nu numai cele legale.
Alegătorii vor trimite politicieni integri, onești, necompromiși, necertați cu legea?
De fapt, cel mai mare sarcină stă în mâna lor, pentru că ei sunt cei care votează. Și oamenii cu regret cad de multe ori în capcana unor lozinci, promisiuni false, chiar și pomeni. Și pe urmă regretă, pentru că ei au de unde alege. Sunt 23 de proiecte.
Concurenții electorale
sunt 23. Și atunci, oamenii, când dau votul, trebuie să analizeze foarte bine ce fac, pentru că de asta depinde totul. Până la urmă, asta și este toată chestia.
Finanțarea partidelor și mai ales cum se cheltuie banii în timpul campaniei electorale, ați reușit să vă creați o părere?
La capitolul finanțarea partidelor, sigur că există mai multe lacune. Așa punctual, aș putea spun că sunt foarte mari întrebările privind companiile de PR, că nu se raportează. Dacă dumneavoastră ați găsit în vreo dare de seamă că cineva raportează că a plătit bani la o companie de consultanță, să-mi spuneți și mie. Nu o să o găsiți. Dar că ele există. Cel puțin la principale, concurența electorală, iau și nimeni nu dă de seamă. Asta ce înseamnă? Că ei singuri își fac strategie și tactică electorală? Nu cred eu chestia asta, sincer vorbind. Pot doar să vă aduc aminte că este un dosar penal pe rol cu un partid din trecut, fostul lider acestui partid, este în instanță acum cu un dosar tocmai pe subiectul ăsta. Că nu a raportat finanțele pentru o companie străină de consultanță. Și acolo sunt foarte mari din bani. Și eu cred că cecul trebuie să fie atent la chestia asta. Se întreabă partidele politice. De ce nu raportează cheltuielile pentru consultanța politică?
Percepția cetățeanului e că totuși se cheltuiesc sume frumoase, mari de bani, iar pe de altă parte el continuă să trăiască în sărăcie și să îi se spună că nu se îmbunătățește infrastructura, prestarea de servicii, pentru că nu sunt bani. De ce în alegeri sunt și pentru nevoile cetățenilor nu se găsesc bani?
Desigur că cetățenii au tot dreptul să fie deranjați de sumele care sunt cheltuite în campanie și eu sunt de acord că trebuie să găsim o soluție ca aceste cheltuieli să nu fie exorbitante pe fondul sărăciei care avem noi în Republica Moldova, cu toate că dacă ne uităm la țările din vest, vedem sume extrem de mari, acolo de miliarde de dolari cheltuieli în campanie electorale. Democrația electivă costă mulți bani. Asta este realitatea. Și chiar dacă sumele noastre în Republica Moldova, cheltuieli de politicieni, nu se raportează și nu pot fi comparate cu sumele din America sau din Uniunea Europeană, oricum sunt mari. Și trebuie pe viitor să ne gândim, într-adevăr, cum pot fi ele limitate.
În această campanie electorală se vorbește mai mult sau mai puțin despre implicarea factorului extern în alegerile din Republica Moldova?
Se vorbește destul de mult. Eu am văzut și multe materiale analitice pe tema asta, apropo. Și eu cred că există implicare externă și directă și indirectă, numai că e greu de demonstrat. Dacă se face, se face cumva în secret, nu?
Dar care e acest factor extern care se implică și care ar avea interese?
Dacă stăm să ne uităm ce spun unii despre alții concurenți, eu ați văzut. Cei de stânga vinesc pe cei de dreapta că sunt beneficiarii anumitor ajutoare. Cei de dreapta, sigur că pe cei de stânga îi acuză că sunt finanțați de Kremlin. Asta e ecuația noastră de 30 de ani aici. Care e adevărul? Pe unde el, pe la mijloc, poate undeva, asta nu știu, pentru că n-am avut deocamdată niciun dosar penal sau de altă natură ca să avem ceva material probant.
Dar există structurile statului care ar trebui să răspundă și la aceste întrebări.
Asta că orică ele sunt slabe, ori sunt influențate politic, dar ele nu văd chestiile astea. Adică concurența electorală, unii despre alții vorbesc, presa e plină, dar dosare nu sunt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sau asta sunt niște declarații neconfirmate, nebazate pe proba ale concurenței electorale unii împotriva altora, sau cu organele de stat preferă să nu se implice în subiectul ăsta.
Atacul la persoană poate influența votul alegătorului?
Da, sigur. Vedeți, PR-ul negru într-o campanie electorală competitivă, el este unul, ca să zic așa, foarte important. Pentru că dacă descoperi niște informații despre contracandidatul tău, care într-adevăr sunt capabile să schimbe opinia electoratului despre omul respectiv, că el a furat ceva sau că a ascuns avere sau că s-a făcut infracțiune, atunci se schimbă radical și votul. Se mută votul dintr-o parte în altul. Deci, întotdeauna trebuie să fie atent în campania electorală cine cu ce atacă și pe ce subiecte și dacă ele sunt sau nu sunt adevărate.
Și Moldova de peste 4 ani, ați putea să ne spuneți cum ar trebui să arate?
Moldova peste 4 ani ar trebui totuși să aibă o certitudine și o invitație din partea Uniunii Europene de a începe calea asta lungă, pentru că nu are alternativă la integrarea europeană, să fie o țară medie europeană, previzibilă, cu o justiție previzibilă, cu o clasă politică previzibilă, cu un guvern stabil. Deci este de preferat să avem un sistem politic în care să avem o stabilitate pe 4 ani de zile. Să nu fie căderi de guverne peste fiecare jumătate de an, un an. Deci trebuie să corectăm poate chiar și Constituția puțin acolo. Că eu în ultimul timp am devenit adeptul Republicii semiprezidențiale cu control sever parlamentar. Pe modelul francez, pe modelul românesc. Vedeți că în Franța, liderul național este președinte, el ia votul de la cetățeni, pune guvernul și poate răspunde în fața națiunii. Ceva de genul să facem și o Republică, pentru că noi nu suntem pregătiți pentru un sistem parlamentar clasic 100% pe modelul german sau italian. Acolo sunt națiuni mai vechi, mai deștepte, mai stabile, mai bogate, unde sistemul parlamentar, el e bun atunci când treci de prima etapă, când ai o democrație deja consolidată. Noi suntem o democrație în tranziție și avem nevoie totuși de un executiv mai puternic.
Contează și care va fi relația dintre putere și opoziție.
Desigur că acum e greu să intuim care o să fie viitoarea majoritate parlamentară, cu toate din punctul meu de vedere, pasul în orice format de viitoare coaliție majoritară va conține și partidul pro-prezidențial, PAS. Pentru că Maia Sandu a demonstrat atunci când PAS-ul era cu 15 mandate, iar Dodon Cușor avea 55 mandate, nu le-a dat să facă guvernul. Așa cum a putut ea, dar a impus alegerile parlamentare anticipate. Acum PAS-ul, desigur că va fi primul partid, dar vă spun toți experții, absolut, și toate sondajele. Eu nu cred că PAS-ul va ajunge să aibă majoritate parlamentară simplă, dar va avea un pachet mare în viitorul parlament care nu va putea să fie evitat nici de cum la discuții despre o viitoare formare a Uniunii Majorități Parlamentare.
Dar o relație tensionată între putere și opoziție la ce ar putea să aducă?
Ținând cont de caritatea opoziției actuale și în special de partidele socialiștilor și comuniștilor, dacă ne gândim pe o secundă că ele să fie în opoziție, eu cred că aceste partide trec acum pentru o criză foarte mare internă. Și următorii, cel puțin un an sau doi, vor fi ocupate de rebranding-ul acestor partide, reclădirea lor, identificarea unor noi lideri. Gândiți-vă că vă rog deja la finalul carierei politice. Gândiți-vă că doamna perioadă prezidențială și acolo sunt nemulțumiri foarte mari. Eu cred că aceste partide două poate chiar și să vor uni într-un singur proiect. Nu exclud chestia asta.
Unii spun din contra că ar putea Vladimir Voronin după alegeri să-l părăsească pe Igor Dodon.
Apropo, el deja a anunțat că el va ceda președinția partidului. Deci va urma imediat un congres al petrecerii. Dar, repet, eu cred că în situația partidului nu pot să pună o problemă mare viitoare în majorități parlamentare pentru că n-au agenda. Hai să spunem sincer, Occident acum este partenerul de bază la Republicii Moldova. 600 de milioane de euro promis, etc. Și aici, oricum, sub aceste promisiuni ale Occidentului, nu doar promisiuni, dar chiar și realizări cu Occidentul împreună, este o singură soluție, care unui majorități parlamentare și a unui guvern, care în viitorii 4 ani să aibă o agendă de realizare a acordului de asociere, de implementarea reformelor, lupta corupția, justiția renovată și aici nu prea se vede rolul stângii prorusești. Mai degrabă îi văd în opoziție.